Είναι το δεύτερο κεφάλαιο, το 21 εδάφιο μέχρι το 41. «Και ότε επληρώθησαν 8 ημέρε δια να περιτέμνωση το πεδίον, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομαστέν από τους αγγέλους ψρή συλληφθή αγγελία. Και ότε πληρώθησαν η μέρα του καθαρισμού αυτής κατά τον νόμο του Μωυσέως, ανεβίβασαν αυτόν στα Ιεροσόλυμα δια να παραστήσωση στον Κύριον, καθώς είναι γεγραμμένο εν τον νόμο του Κυρίου, ότι πάνω αρσενικών δια ανοίγων μήτρα θέλει κληθεί Άγιον εις τον Κύριον, και δια να προσφέρουσι θυσίαν κατά το ηρημένο εν τον νόμο του Κυρίου, ζεύγος τριγώνων, ιδίων ο Ιησούς περιστερών, και ιδίου το άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών, και άνθρωπος ούτως ήτο δίκαιος και ευλαβής, και προσμένο την παρηγορία του Ισραήλ και πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτών. Και ήτο εις αυτόν αποκεκαλυμμένο υπ' του πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει δι θάνατον πριν ήδη το Χριστόν του Κυρίου. Και ήρθε δια του πνεύματος στο ιερόν, και ούτε οι γονείς της έφεραν το πεδίον Ιησούν, δυνακάμωση περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτός εδέχτη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε: «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, τον οποίο ετοίμασας ενώπιο πάντων των λαών, φως εις φωτισμό των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ». Και ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού εθαύμαζον δια τα λεγόμενα περί αυτού και ευλόγησε αυτούς ο Σιμεών και είπε προς Μαριάμ τη μητέρα αυτού: «Ιδού το σκείτε εις πτώσιν και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ και σημείων αντιλεγόμενων. Και σου δε αυτής της ψυχής ρομφαία θέλει διαπεράσει δια να ανακαλυφθώσει οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. Και υπήρχε της Άννας προφήτης θυγάτηρ Φανουήλ εκ της φυλής Ασσύρ, αυτή η το πολύ προβεβικία εις ηλικίαν, ή της έζησε μετά του αντρός αυτής 7 έτη από της παρθενίας αυτής, και αυτή η το χείρα ως ετών 84, ή της δεν απεμακρύνεται από του ιερού νύχτα και ημέρα λατρεύουσα το Θεό εν νηστείες και προσευχές. Και αυτή φτάσασα εν αυτή την ώρα, εδοξολόγη τον Κύριο και ελάλη περί αυτού προς πάντας τους προσμένοντας στη λύτρωση εν Ιερουσαλήμ. Και αφού ετελείωσαν πάντα τα κατά τον νόμο του Κυρίου, επέστρεψαν εις Γαλιλαία, εις την πόλη αυτών Ναζαρέτ, και το πεδίο ύφξανε και να δυναμούτο κατά το πνεύμα πληρούμενος σοφίας και χάρη Θεού ήτο επ' αυτό». Μας περιγράφει μετά τη σύλληψη που ο άγγελος της είπε, η οικογένεια αποσκηνήθηκε. Και αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ, όταν πληρώθηκαν, λέει, 8 ημέρες μετά τη γέννησή του, τον πήραν το πεδίο και το πήγαν στην Ιερουσαλήμ, στα Ιεροσόλυμα, γιατί εκεί ήταν μόνο ο ναός, για να μπορέσει εκεί να τον αφιερώσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γινότανε από όλη την περιοχή της Γαλιλαίας και Ιουδαίας που πηγαίνανε εκεί όσοι ήταν πιστοί. Την ημέρα εκείνη μπορεί και 50 παιδιά. Ένας ήταν ο ναός. Οπότε καταλαβαίνετε, μπορεί να μπερδευτεί κάποιος. Η μητέρα του Κυρίου είχε ένα μωράκι στην αγκαλιά. Το μωράκι αυτό δεν διέφερε από τα άλλα. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή δεν είχα ώρα, εγώ δηλαδή που θα ήθελα να συμμετέχω σε μία βάφτιση τέτοια, αν την πούμε βάφτιση, την αφιέρωση, θα έπρεπε να ξέρω την ώρα και τη στιγμή για να πετύχω αυτό. Αν ξέφευγα, μπορεί να κάθεσα και μια μέρα και δύο εκεί. Ή να έχανα τη σειρά αυτή. Όνομα, επώνυμο και ώρα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός ξεσηκώνει δύο ανθρώπους για να πάνε, αλλά δεν μπερδεύουν την ώρα. Και ποιος τους είπε για την ώρα? Ο ιερωμένος αυτός, ας πούμε, ο Λεβίτης που ήταν υπεύθυνος γι' αυτό? Δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να ξέρει για τον Ιησού Χριστό. Επομένως, πώς θα τους πει ότι ξέρεις, ελά την τάδε ώρα, αφού ο ίδιος δεν ξέρει? Θα πάει να αφιερωθεί ένα παιδάκι που είναι ο σωτήρας του κόσμου και αυτός θα τον αφιερώσει, δεν ξέρει. Ένας μόνο ξέρει τα πάντα, ο Θεός. και μας λέει καθαρά ότι το Πνεύμα το Άγιο ενήργησε. Για να δούμε τώρα, να το παίρνουμε τη σειρά λιγάκι εδώ. Ότε λέει πληρώθησαν οι μέρες του καθαρισμού αυτής κατά το νόμο του Μωυσέως, λέει στο 22, ανεβίβασαν αυτόν στα Ιεροσόλυμα, δεν απαραστήσω στον Κύριο, καθώς είναι γεγραμμένο εν το νόμο του Κυρίου. Ήταν απέτηση του Κυρίου αυτή. Ότι πάνε αρσενικών διανοίγων μήτρα, θέλει κληθεί Άγιον στον Κύριο. Ήταν από την έξοδο που τα πρωτότοκα δεν πεθάναν, τότε έβαλε αυτό στο νόμο μέσα και τους είπε κάθε αγόρι το πρώτο που θα γεννιέται είναι Άγιος στον Κύριο και πρέπει να το εξαγοράζεται. Και τι έπρεπε να εξαγοράσουν? Και δια να προσφέρω στη θυσία κατά το ηρημένο εις το νόμο του Κυρίου. Ζεύγος τριγώνων ή δύο νεσούς περιστερών, δεν λέει τα υπόλοιπα, ή αρνάκι ή μοσχαράκι. Εδώ προσφέρουν δύο, λέει, ζεύγοι τριγώνια ή δύο περιστέρια. Αυτό έλεγε ο νόμος. Ήταν θυσία, έπρεπε να έχει θέμα για να εξαγοράσουν το παιδάκι που ανήκε στο Θεό. Το ότι πήγανε περιστέρια δείχνει ότι ήταν πάρα πολύ φτωχοί. Δεν είχαν χρήματα. Και πήγανε το πιο λίγο που μπορούσαν. Όχι γιατί είχαν και δεν δώσανε, ήταν τσιγκούνδες, αλλά δεν είχαν. Και δεν ξέρουμε και πώς αγόρασαν και αυτά. Και εδώ θέλω να κάνω μία στάση λίγο μεγαλύτερη. Τι είναι ο πλούτος? Ο μαμονάς της αδικίας. Τι είναι πλούτος σήμερα? Τα χρήματα. Άμα ρωτήσετε κάποιον, αυτό θα σας πει. Ο πλούτος είναι να έχεις πολλά λεπτά. Είναι αλήθεια? Αν είμαι άνθρωπος ο οποίος έχω γεννηθεί σε μία φυλακή και δεν υπάρχει φως, είναι αλήθεια? Γιατί νομίζω ότι θα με ελευθερώσει. Αυτή είναι η πλάνη του πλούτου, η παγίδα. Νομίζω ότι αν κάνω λεφτά, και όλοι έχουμε μεγαλουχηθεί, και ιδιαίτερα στην εποχή που γεννήθηκα εγώ, ήταν μετά το 44, οπότε καταλαβαίνετε τι γινόταν εκεί. Δεν είχαμε να φάμε. Το σχέδιο Μάρσαλ μας βοήθαγε λιγάκι και μας δίνει, αν θυμάμαι κάτι τότε, τα κουστηριά. Έπαιρνε η μητέρα μια ολόκληρο, ας πούμε, γιατί είχε 4. Και ένα γάλα ήταν σε κουτιά τότε. Εγώ μέχρι τα 12 ήμουν ξεπόλυτος. Γιατί ο πατέρας μου είχε πολλές δουλειές. Ένα από αυτά ήταν να παίζει χαρτιά. Ό, θέλει να κάνει έλεος. Τη δεδομένη στιγμή λοιπόν ξέρουμε ένα πράγμα τώρα. Από τη στιγμή που ερχόμαστε στον Κύριο και γίνεται Κύριός μας, είναι υποχρεωμένος να με ζήσει. Για τον ακούω και τον ακολουθώ. Είναι υποχρεωμένο να με ζήσει. Αλλά και εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτό που θέλει. Να τον ακολουθώ. Πώς τον ακολουθούμε? Λέει να ζω οπωσδήποτε με τον τρόπο που θέλει αυτός. Ας δει τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του, θα με ζήσει αυτός και δεν θα μου λείψει τίποτα από τα αναγκαία. Όχι πολλά. Τα πολλά είναι παγίδα. Είναι ο μαμονάς αδικίας. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλά σημεία, αλλά ένα από τα σοβαρότερα σημεία από όλα είναι με τον Δαβίδ όταν προσευχότανε σχετικά με τον πλούτο. Τι είπε στο Θεό? Του λέει δεν θέλω να μου δώσεις πολλά, αλλά ούτε και πολύ λίγα ώστε να μου λείψουν και να τα βάλω μαζί σου. Δώσε μου ό,τι χρειάζομαι ώστε να μην πέσω στην παγίδα. Η ωραιότερη προσευχή μπορεί να γίνει. Και τότε εγώ πρέπει, για να μπορέσω να καταλάβω ότι δεν είναι παγίδα αυτό και είναι πραγματικό, πρέπει ο Χριστός να μου δώσει εγκράτεια. να αρκούμε σε αυτά που έχω. Αλλιώς θα είμαι δυστυχισμένος. Όταν συγκρίνω τον εαυτό με κάποιον άλλο που έχει λεφτά, θα είμαι πάντα δυστυχισμένος και θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί πάντοτε θα λέω εγώ δεν είχα ποτέ αυτό. Αυτό θέλουμε ή αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που κάνουν ό,τι μπορούν με παραβατικούς τρόπους για να κάνουν χρήματα, και ζούμε και ένα γεγονός τώρα που είναι μεγάλο με την ΕΟΚ εκεί, ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι συνηθισμένα και πολύ φυσικά για τους έξω. Για μας όμως δεν είναι φυσικά. Γιατί δίνω λόγο στο Θεό και για τη ζωή που ζω εδώ και για τη ζωή που πρέπει να ζήσω εκεί. Οπότε τι κάνω, προετοιμάζομαι για αυτή τη ζωή και ζω έτσι ώστε να μην το λυπώ. Γιατί πρέπει να αφήσω όλα αυτά που δεν χωράνε στον ουρανό στη γη. Και το πρώτο που δεν χωράνε είναι το χρήμα. Γιατί το χρήμα φέρνει εγωισμό. Αν θέλω κάποιος άνθρωπος να βγει από την εκκλησία, να του βγει χρήμα. Σπάνια ένας που έχει χρήμα καταλαβαίνει τι γίνεται. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, το θέμα είναι ότι να είμαι ευτυχισμένος. Κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο το χρήμα? Μας λέει πολλά παραδείγματα μες στο λόγο του, και ένα βασικό παράδειγμα, ένα νεαρός λέει, ο οποίος ήταν καλό παιδί. Το λέει ο ίδιος. Και πάει στον Χριστό και του λέει, σε παρακαλώ, τι να κάνω για να έχω αιώνια ζωή? Και τι του είπε ο Χριστός? Λέει, τις εντολές τις ξέρεις. Έχετε την πεντάτευκο που γράφει μέσα τις εντολές. Και το απαντάει ο νεαρός. Τώρα, αυτό που είπε ήταν λίγο υπερβολικό. Όλα αυτά που λέει τα πράττω. Δεν υπάρχει άνθρωπος να κάνει το θέλημα του Θεού, γιατί αν υπήρχε αυτός, τότε θα υπήρχε στην εποχή μας κάποιος σαν και αυτόν και δεν χρειάζεται να έρθει ο Χριστός. Θα μας έσωζε αυτός. Δεν θα έχει αμαρτίες. Αλλά το παιδί αυτό, εκεί που ζει, και όπως λέει, είχε πολλά χρήματα, είχε πλούτη πολλά, είχε άνετο περιβάλλον, τόσο πολύ άνετο, που σκέφτηκε ότι δεν μπορεί να το αφήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτή τη στιγμή τη ζήτησε. Επειδή αυτό που είχε δεν τον κάλυπτε πλήρως, ήθελε και τη βασιλεία των ουρανών. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό πήγε στον Χριστό. Ή πήγε για να ακούσει καλά λόγια και να επιβραβευτεί για αυτό που έκανε? Συνήθως πάνε γιατί κάτι λείπει. Βλέπουμε τον Ζακχαίο, αρχιτελώνης, είχε πάρει ό,τι μπορεί να φανταστείτε και είχε δυνατότητες πολλές στο χρήμα. Αλλά κάτι του έλειπε. Άκουγε για τον Χριστό και ήθελε απλώς να τον γνωρίσει, να από μακριά. Σου λέει, σιγά μου δώσει σημασία εμένα, αφού ήταν αυτοί που ήταν πεταμένοι από το λαό Ισραήλ. Και όταν πήγε από κοντά λοιπόν, εκεί είδε ότι υπήρχε κόσμος, ήταν λέει κοντά στο ανάστημα, και εκεί βλέπουμε τώρα εμείς πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Είπε, δεν μπορώ γιατί έχει κόσμο, και σηκώθηκε και έφυγε. Εάν κάποιος από εμάς είναι προβατάκι και είναι στο δρόμο ακόμα, δεν έχει πάει στην αγκαλιά του Κυρίου, και ζητήσει κάτι, ο Κύριος θα απαντήσει αμέσως. Και μπορούμε τα αδύνατα στη ζωή μας να γίνουν δυνατά. Πόσο μάλλον να το γνωρίζουμε κιόλας και έχουμε λάβει πνεύμα Άγιο. Οπότε θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλουμε να του μοιάσουμε. Πολλοί από εμάς μπορούν να κρατήσουν τον χαρακτήρα τους, προσωπικότητά τους. Δεν χωράει στον ουρανό. Υπάρχει κανόνα στον ουρανό. Πρέπει να μοιάσω, είτε το θέλω είτε δεν θέλω, στον Χριστό. Ό,τι έκανε να κάνω, όπως έζησε να ζήσω, και ό,τι σκεπτόταν να σκέπτομαι, για να αποκλείω τον άλλο ο οποίος σφυρά στο μυαλό μας συνέχεια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν λοιπόν ο Θεός μου έχει δώσει την ικανότητα να τα έχω όλα αυτά και εγώ δεν θέλω, δεν θα αλλάξει ο Θεός. Θα μείνει όπως είναι και θα αποκλειστώ εγώ την ημέρα εκείνη θα με καλέσει. Και ίσως να ακούσω, δεν σε γνώρισα ποτέ. Γι' αυτό αν είμαι προβατάκι θέλω να αλλάξω. Το πρόβατο τι θέλει? Ένα πειμένα, να το αγαπάει. Τίποτα άλλο. Δεν έχει ανάγκη να μπει σε κάποιο παχνί, ας πούμε, το βράδυ. Βεβαίως. Δεν έχει ανάγκη από τροφή. Βεβαίως. Δεν έχει ανάγκη από νεράκι. Δεν έχει ανάγκη από κάτι, αν χτυπήσει, να το προσέξει κάποιος. Ναι. Όλα αυτά τα κάνει ο Χριστός σε εμάς. Θέλουν κάτι άλλο αυτά? Όχι. Βλέπουν το άλλο τι έχει, να πάνε να το διώξουν, να κάνουν? Όχι. Ακολουθούν αυτόν. Οπότε δεν του λείπει τίποτα. Γιατί αν εμείς δίνουμε στα παιδιά μας αγαθές δόσεις και το καλύτερο, ο πατέρας ο ουράνιος δεν θα δώσει το καλύτερο στα δικά του παιδιά? Έτσι λοιπόν, είναι απάτη να θέλω να πλουτίσω. Γιατί αν δεν μπορώ να το κάνω με κάποιους τρόπους, α, θα το κάνω με τους κακούς τρόπους, με παραβατικότητα. Και αυτό το βλέπουμε πώς γίνεται. Είναι εύκολο να γίνει αυτό. Από το να κλέψεις μία τράπεζα ή να καταχραστείς κάτι οτιδήποτε άλλο. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν βγαίνει το χρήμα τόσο γρήγορα ώστε στη ζωή μου να γίνω εκατομμυριούχος. Και όλοι αυτοί που τα έχουν αποκτήσει, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αλλά τι γίνεται? Αυτό είναι κατάρα για τον άνθρωπο που γνωρίζει. Θα βάλει κάτι καταραμένο μέσα στο σπίτι του από τη στιγμή την οποία θα είναι αδικία και θα ταλαιπωρηθεί πολύ στη ζωή του. Μην ακούτε αυτούς που λένε τα ψεύδι. Δεν υπάρχει αλήθεια. Η μόνη αλήθεια λέγεται Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος Λόγος. Όλα τα άλλα είναι ψεύδι. Είναι βιτρίνες που φτιάχνονται πολύ ωραία, αλλά πίσω από τη βιτρίνα θα συναντήσουμε ό,τι μπορεί να φανταστείτε απέσιο. Οπότε εγώ τώρα ζω και πρέπει να ακολουθήσω. Τι θα ακολουθήσω? Τις βιτρίνες ή αυτό που θέλει ο Θεός από μένα? Αφού με κάλεσε και εγώ ανταποκρίθηκα, το πρώτο που είπε, θες να σου πάρω τις αμαρτίες σου? Γιατί δεν μπορεί να εμβαρεστείς διαφορετικά? Και εγώ του είπα ναι. Θες να με ακολουθήσεις, να γίνω κύριός σου? Του είπα ναι. Μετά κάνω παράπονα γιατί δεν έχω εγώ αυτό που έχει ο άλλος. Και εγώ το έκανα αυτό, το λάθος. Όταν έβλεπα και ευημερούσαν αδέρφια μας και εγώ δεν ευημερούσα, τα είχα βάλει με το Θεό. Αλλά χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, γιατί ο λόγος τότε σε νεαρά ηλικία ήταν απ' έξω. Δεν είχα διάβασει ποτέ Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το διάβασα μόλις με αναγέννησε. Οπότε εκεί έλεγα γιατί αυτός έτσι και γιατί εγώ αλλιώς. Γιατί νόμιζα ότι πηγαίνοντας στον Χριστό θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Ποια όμως προβλήματα? Γιατί λύνονται όλα τα προβλήματα. Αλλά ποια? Τα προβλήματα που δημιουργεί ο εχθρός που έχουν σχέση με τον ουρανό. Ό,τι πρόβλημα παρουσιαστεί και μου κόψει την πορεία προς τον ουρανό, θα το κόψει ο Κύριος. Ό,τι όμως εγώ θέλω από τη γη και δεν το θέλει ο Θεός, ποτέ δεν θα επέμβει ο Θεός. Γιατί μου λέει, αυτό που σου έχω πει, αν το κάνεις, εγώ είμαι πατέρα σου, θα σε βοηθήσω να φτάσεις στο τέλος. Εάν όμως δεν το κάνεις, δεν θα φτάσεις. Οπότε τι γίνεται? Αν ζω συναισθηματικά, οπωσδήποτε και θέλω και το ένα και το άλλο, δεν μπορώ, όπως έλεγε κάποιος Κήρυκας, να πατάω σε δύο πεζοδρόμια ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Πρέπει να πατήσω στο ένα. Αν είχα τόσο μεγάλα πόδια για να πατήσω, θα με χτυπάγανε τα αυτοκίνητα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να δουλεύω στο Μαρινόπουλο και να πάω να πληρώνω από το Σκλαβενίτη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να έχω πατέρα το Θεό και να μην ακούω ούτε να σέβομαι αυτό που θέλει. Δεν γίνεται. Τότε μπορεί να είμαι παιδί του, αλλά κακό παιδί. Και αν αυτή τη στιγμή δεν τον ακούω για να πηγαίνω να κοιμάμαι στο σπίτι μου και ξενοκοιμάμαι γύρω-γύρω, πού να με βρει να με ευλογήσει ή να με μαλώσει ή να με φτιάξει? Μόνοι μας αποξενωνόμαστε από αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει φτώχεια. Ο Ιησούς Χριστός δεν γεννήθηκε σε παλάτι. Ήρθε από παλάτι όμως. Και ένα παλάτι που δεν μπορεί κανείς να το φτιάξει, ούτε κανείς να ζήσει. Δεν άφησε ένα απλό παλάτι από βασιλεία να κατέβει κάτω και να έρθει να με συναντήσει, αλλά άφησε το παλάτι των παλατιών του σύμπαντος. Του στοιχήσαμε πάρα πολύ ακριβά. Γιατί άφησε τα πάντα για να γίνει όμοιος με τους δούλους, για να πλησιάσει τους δούλους να τους σώσει. Δεν γινόταν διαφορετικά. Και έτσι λοιπόν, με την, παρόλη την ανυμπόρια τους, επήγανε και την οικονομική της πραγία που υπήρχε, επήγανε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν είχε έρθει η χάρις ακόμα, η σωτήριος. Μόλις εγεννήθηκε και λεγόταν Ιησούς Χριστός. Αυτός έφερε τη χάρη και την επαφή με το Θεό. Είμαστε κατά χάρη σε σωσμένοι. Θεού το δώρο. Μας έκανε ένα δώρο να ζήσουμε κοντά του αιώνια. Μας έκανε ένα δώρο να έρθει το φως στη ζωή μας, ώστε να βλέπουμε το αιώνιο σκοτάδι, τη φυλακή που ζούσαμε και γενικά, ας πούμε, το κακό το οποίο υπήρχε στον κόσμο, για να τα αποφύγουμε. Και γιατί σήμερα είμαστε ευτυχισμένοι? Γιατί ζούμε στο φως της παρουσίας του. Και το φως είναι η δόξα του. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τιμούν το τυπολατρικό που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπήρχε ακόμα το θέλημα του Θεού να έχει εκδηλωθεί μέσω του Ιησού Χριστού. Οπότε βασικά ακολουθούσαν εκείνο που είχε δώσει ο Θεός για Παλαιά Διαθήκη. Ήταν τυπική σε αυτό. Αυτό τι δείχνει? Άνθρωπους με συνέπεια. Δεν ήταν χήμα. Ακολουθούσαν κάτι και το τιμούσαν. Δεν βάλανε πρώτα τις ανάγκες τους, αλλά αυτό που έλεγε ο νόμος. Οπότε αρχίζουν πολύ ωραία. Και καθώς λέει μπήκανε στο ναό μέσα να αφιερώσουν το παιδί. Και γιατί αφιερώνουμε το παιδί? Κανείς από εμάς δεν ξέρουμε την εξέλιξη της ζωής του. Το αφιερώνουμε υποσχόμενοι στο Θεό ότι εμείς θα είμαστε φως στη ζωή του, καθώς θα ακολουθούμε όλο το θέλημα του Θεού. Και θα νοθετηθεί αυτό το παιδί με τον τρόπο που ζούμε εμείς. Δεν θα ζήσουμε όπως ζει ο κόσμος, γιατί και στην εποχή του Χριστού υπήρχαν και άπιστοι και πιστοί. Όταν πηγαίνω και το αφιερώνω λοιπόν στον Θεό του Ισραήλ, του λέω ότι εγώ θα το βοηθήσω να σε γνωρίσει. Αλλά όχι λόγια. Μην καπνίζεις για να καπνίζω εγώ. Μην εκνευρίζεις για να εκνευρίζουμε εγώ. Αλλά με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και θα πρέπει οπωσδήποτε το παιδί να μην γίνει είδωλο για μένα. Μπορεί να πέσω σε παγίδα πάλι εκεί. Το παιδί είναι δώρο και ανήκει στον Χριστό. Αυτό τους λέει εδώ τώρα. Γι' αυτό πάνε και κάνουν, δίνουν τα περιστέρια. Να το εξαγοράσουν. Αλλά υποσχόμενοι ότι θα το δίνανε στο Θεό τελείως, όπως ο Σαμουήλ τον έδωσε η μητέρα του, αλλά δεν το δίνουν, τον εξαγοράζουν με τη βεβαιότητα ότι θα ζήσουν έτσι ώστε αυτό το παιδί να συναντήσει το Θεό μία ημέρα. Γι' αυτό δεν δίνανε τότε, όπως κάνουμε εμείς σήμερα, ονόματα και ιστορίες και τους βάζουμε χριστιανούς. Αυτό θα φανεί στη διαδρομή. Η αλήθεια ελευθερώνει. Δεν κρύβεται η αλήθεια. Όπου υπάρχει είναι ελευθερωμένος ο κόσμος. Και τον ευχαριστούμε αυτό. Επήγον λοιπόν την ημέρα του καθαρισμού, όπως είναι στο νόμο, και εκείνη τη στιγμή ήτο άνθρωπός της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών. Έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος ονομάζεται Σιμεών. Και ο άνθρωπος αυτός ήτο δίκαιος. Δεύτερη φορά το συναντούμε. Πρώτη φορά το συναντούμε στο Ζαχαρία που λέει δίκαιος. Και όπως έχουμε πει, ένας άνθρωπος που είναι δίκαιος παρακολουθεί το Θεό και κάνει αυτό που του λέει. Αλλιώς δεν θα είναι δίκαιος. Όπου είναι ο άνθρωπος δίκαιος, είναι και ο Θεός μαζί. Γιατί ο άνθρωπος παίρνει από το λόγο τον Άγιο το δικό του αυτό το οποίο ζητάει και το κάνει πράξη στη ζωή του. Γι' αυτό το λέει δίκαιος. Και ευλαβής. Σέβομαι αυτό που έχει πει και το εφαρμόζω. άμα δεν υπάρχουν αυτές οι θέσεις που βλέπουμε τώρα εδώ, δεν ξέρω τι χριστιανός είμαι. Αν επηρεάζομαι από τον κόσμο, δεν ξέρω τι χριστιανός είμαι. Γιατί με κάλεσε για να βγω από τον κόσμο. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλει ο κόσμος. Δεν μπορώ να ακολουθώ δύο κυρίους. Πρέπει να διαλέξω. Και το τρίτο που έχει το προτέρημα, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ. Εζούσε, σε παρακαλώ πολύ, σε μια περίοδο που ήταν από τις χειρότερες επάνω στη γη. Γιατί ήταν από τις χειρότερες? Γιατί σηκώθηκαν οι Ρωμαίοι από τον εχθρό για να κάνουν το θέλημα του Θεού και λόγω της αμαρτίας είχαν αιματοκυλήσει όλη τη γη σχεδόν. Και αυτό έδειχνε ότι η αμαρτία έφερε τον απόλυτο θάνατο πάνω στη γη. Ποιοι ήταν σωσμένοι? Αυτοί που έπρεπε να ήταν οι Ιουδαίοι ήταν απ' έξω. Βλέπουμε αυτοί οι οποίοι ήταν για την εποχή εκείνη, θα λέγαμε οι φανατικοί, και ήταν οι Φαρισαίοι, που ήταν οι εκλεκτοί υποτίθεται και όντως είχαν όλο τον νόμο, όλη την αλήθεια, αλλά κανείς από αυτούς δεν την τηρούσε την αλήθεια παρά ελάχιστοι μετρημένα στα δάχτυλα. Και βλέπουμε τώρα ότι παρουσιάζεται ένας άνθρωπος εκεί που υπάρχει απόλυτο σκοτάδι. Γι' αυτό ήρθε το φως στον κόσμο, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός ο ίδιος. Ώστε η δόξα του να περιορίσει τον εχθρό και να καταστρέψει το σκοτάδι. Αυτό ήταν ο στόχος. Και γι' αυτό λέμε, χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει πνευμάγιο. Χωρίς λατρεία, δοξολογία και ευχαριστία που να τον νιώθω στην καρδιά μου μέσα, δεν υπάρχει παρουσία Θεού. Μπορεί να λατρεύουμε, να δοξάζουμε τον Θεό, αλλά δεν το κάνουμε με όλη μας την καρδιά, γιατί τον λαρό εδώ ότι αγαπάει, δεν τον νιώθουμε και δεν αλλάζουμε. Δεν θα αλλάξουμε ποτέ. Υπάρχουν άνθρωποι σε εκκλησίες που δεν έχουν ψάλι ύμνο, όπως ψέλουμε τώρα και το τυπικό αυτό. Γιατί έχουν τόσα πολλά προβλήματα που έχουν κλείσει τα προβλήματά τους. Δεν θα φύγουν ποτέ. Γιατί με τη λατρεία, τη δοξολογία έρχεται ο Θεός. Μου δίνει φως και έχω όραση και βλέπω διαφυγές. Μεγαλύτερη από όλες Ιησούς Χριστός. Να είσαι σε επαφή με το Πνεύμα το Άγιο, που τα αδύνατα κάνει δυνατά. Πήγαινε λοιπόν εδώ αυτή τη στιγμή ο Σιμεών και λέει τώρα εδώ χαρακτηριστικά. Προσέξτε, το Πνεύμα το Άγιο έχει αποσυρθεί από τη γη πριν τον κατακλυσμό. Δεν ξαναήρθε για όλη τη γη. Το είχαν ορισμένοι βασιλείς και προφήτες. Οι άλλοι όχι. Και το Πνεύμα το Άγιο τώρα δίδεται σε βασιλεία ή σε προφήτη? Όχι. Σε ένα άνθρωπο. Δεν τον ξέρει τη μητέρα του. Σιμεών λέγεται. Αλλά τον ξέρει όλος ο ουρανός. Εδώ είναι τώρα. Ο Θεός ασχολείται με αυτόν. Ο οποίος άνθρωπος είχε ένα αίτημα τεράστιο. Να του δώσει λεφτά, να έχει υγεία, η οικογένειά του να πάει καλά. Όχι. Τι ήθελε αυτός ο αθεόφοβος? Να γνωρίσει, λέει, το σωτήρα του κόσμου. Του λέει, θέλω να με κρατήσεις στη ζωή μέχρι να δω το σωτήρα του κόσμου. Και σε μία περίοδο που είναι απόλυτο σκοτάδι και το Πνεύμα το Άγιο έχει αποσυρθεί από τη γη και όπως είπαμε και ορισμένες περιόδους επάνω στη γη, πριν τον Ηλία παραδείγματος χάρη, η προφήτη ήταν σπάνια. Περάσανε πολλά χρόνια με να τον αλείπει η προφητεία, όπως έχει την εποχή του Χριστού. Αλλά η παρουσία του Χριστού για να έρθει έπρεπε να έρθει ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιωάννης. Θαύματα. Και βλέπουμε τώρα εδώ κάποιος που δεν αναφέρεται είχε ένα αίτημα και τον ξεσήκωσε στο Πνεύμα το Άγιο που ήταν, λέει, σε αυτόν και του είχε αποκαλύψει εμπνεύματι Αγίο και τον καθοδήγησε να πάει στην Ιερουσαλήμ τη συγκεκριμένη ώρα, δεν του λέει ονόματα και δεν θέλει δει θάνατο πριν είδει τον Χριστό του Κυρίου, τον γεχρισμένο του Κυρίου. Ο Θεός ασχολείται με τα ανθρωπάκια, με τους φτωχούς. Συγγνώμη, άνθρωποι δεν είναι? Ο Θεός δίνει τα πάντα στον άνθρωπο. Όπου θέλει δίνει πολλά, όπου θέλει δίνει λίγα. Αυτός είναι ο κεραμέας που φτιάχνει το Αγγείο. Αυτό που θέλουμε να φτιάχνει η Αγγεία, τίμιας χρήσης, που θέλουμε να είμαστε εμείς. Για να είμαστε τίμιας χρήσης, αποδεχόμαστε και είναι δίκαιο να κάνει ό,τι θέλει τη ζωή μου από τη στιγμή που του είπα έλα στη ζωή μου να με ελευθερώσεις από την αμαρτία και να σε ακολουθήσω. Εγώ όμως είχα παράπονα. Και ξέρετε τι μου είπε? Γιατί βλέπεις το θερμοκήπιο? Εγώ σε έχω δέντρο του βουνού. Ξέρετε τι πάει να πει δέντρο του βουνού? Ότι υπάρχει έξω θα περάσει από πάνω μου. Δεν το κατάλαβα εγώ. Δέντρο του βουνού, εντάξει, μη βλέπεις εκεί μέσα. Αλλά το δέντρο του βουνού όμως, όταν στέκεται, είναι δόξα για το Θεό. Οπότε όσο είναι δόξα, ο Θεός θα είναι μαζί του. Θα έχει όραση πνευματική και θα χαίρεται για τα άνω περισσότερο από τις γης. Είναι πιο ασφάλις ο δρόμος. Σε δυσκολίες παρουσιάζεται ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Και βλέπουμε τώρα ότι ο άνθρωπος αυτός παίρνει το βρέφος στην αγκαλιά του, το ζήτησε από τη μητέρα του και έκανε κάποιες προφητείες εκεί. Εδέχτη, λέει αυτόν στο 28 στην αγκαλιά του, ευλόγησε τον Θεό και είπε «Τώρα είμαι έτοιμος, όπως μου έχεις αποκαλύψει, να έρθω εν ειρήνη κοντά σου. Τώρα είμαι έτοιμος να φύγω». Τόσο σίγουρος ήταν. Σε μια εποχή που υπήρχε τόσο πολύ σκοτάδι. Αδέρφια μου, δεν σταματάει ποτέ ο Θεός να εργάζεται και να αγαπάει τον άνθρωπο. Ποτέ. Πάντα υπήρχε άνθρωπος δοσμένος σε αυτόν. Δεν γινόταν να μην υπάρχει. Αλλά εμείς βλέπουμε το σύνολο. Δεν σώζει το σύνολο. Σώζει αν εγώ αυτή τη στιγμή ζω αγίως, δικαίως και ευσεβώς προς το Θεό. Αυτό σώζει. Γιατί αν ζω έτσι, εξαγοράζω τον γύρο της παροικίας μου. Τι είπα να πει εξαγοράζω? Μου έχει δώσει αιώνια ζωή και την εξαγοράζω υποτασσόμενος στο θέλημα του Θεού κάθε μέρα. Η καθημερινότητα είναι το θέλημα του Θεού. Και ό,τι μου λέει μη εδώ, δεν το ακουμπάω. Ό,τι μου λέει μέχρι εδώ κατάλαβες, δεν ζητάω περισσότερο. Γιατί ξέρω ότι δεν μπορώ να το κρατήσω. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός, αυτό είναι για μένα ασφάλεια. Θα πάω οπωσδήποτε στην αγκαλιά του. Και έτσι δεχόμεθα αυτό που μας δίνει. Και πρέπει να προσέξουμε όταν ξεφεύγουμε καμιά φορά από το θέλημά του και πέφτουμε στην εγωισμό, μη λέμε περισσότερα από ό,τι πρέπει ή λιγότερα από ό,τι πρέπει. Και θα θυμόμαστε πάντοτε, στην πολυλογία υπάρχει αμαρτία. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε μόνο, δεν ακούνε και δεν μπορεί να συνοηθείς μαζί τους. Ο Θεός να κάνει έλεγχο να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν του λέει τώρα ήρθε η ώρα για μένα. Είμαι έτοιμος. Αλλά εν ειρήνη να έρθω κοντά σου. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί βλέπει τα μεγαλεία που ο Θεός του δίνει και εκτιμάει τα μεγαλεία αυτά και ξέρει πως δεν αξίζει αυτός. Ξέρει πως είναι ένα τίποτα και ο Θεός το πάνω. Και του λέει με ειρήνη, μην έρθει κάτι το οποίο δεν μπορέσω να το διαχειριστώ και χαθώ. Και είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου. Εδώ τώρα υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση ανθρώπων. Συγγνώμη, τι είδε που του βεβαίωσε στην καρδιά του σαν άνθρωπος με τα μάτια τα γήινα ότι αυτό που παίρνει στα χέρια του είναι ο σωτήρας του κόσμου? Ήταν πιο απλή η πίστη τους. Πίστευαν στο Πνεύμα το Άγιο πιο εύκολα. Γιατί σήμερα μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν ξέρω πώς το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε, πιστεύουμε? Ύστερα με όλα αυτά που γίνονται με τους προφήτες, χάνουμε την εμπιστοσύνη μας πολλές φορές. Και λέμε, είναι έτσι ή όχι. Άμα είμαι με δύο βουλές μέσα μου, δεν θα πάω να το πιάσω στην αγκαλιά μου. Γιατί είναι ένα φτωχό μωρό, είναι ένα μωράκι όμοιο με όλα τα άλλα. Οπότε, πώς θα το γνωρίσω. Και αν είναι του Θεού ο γιος, θα είναι φτωχό. Η λογική. Δεν θα έχει ένα στοιχειώδη παλατάκι. Περιστέρια. Ο Θεός εγεννήθηκε και στα εγγένειά του επήγαν και προσφέρανε περιστέρια για το Θεό. Για να κρατήσουν το Θεό. Δηλαδή τίποτα. Ο Θεός λέει δωρεάν πήρατε, δωρεά δότε. Δεν θέλει κάτι που του ανήκει. Μόνο ένα πράγμα δεν του ανήκει, η θέλησή μας. Και μας λέει όλα στην εξουσία σας, δεν συμφέρουν όλα. Κάντε αυτό που συμφέρει σε εσάς για να νιώθετε και να ζείτε και να απολαμβάνετε τα παλάτια από τη γη. Ευτυχισμένοι. Αυτά είναι τα παλάτια. Ευτυχία. Και σε ένα δωμάτιο μέσα μπορεί να έχεις ευτυχία που ο άλλος δεν έχει τα παλάτια μέσα. Αυτός είναι βεβαιωμένος και δοξάζει και ευχαριστεί το Θεό εκαρδίας γιατί είδαν τα μάτια του αυτόν το σωτήρα του κόσμου. Τον οποίον ετοίμασας ενώπιο πάντων το λαό. Δεν τον έδωσε για να ζήσει σε μια οικογένεια, αλλά για να το χαρεί όλος ο γνωστός κόσμος. Προς φωτισμό των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ. Δόξασέ με τη δόξα που είχα λέει, μαζί σου όσο ήμουνα, λέει ο Χριστός, λέει και σε δόξασα και θα σε ξαναδοξάσω. Πώς δοξάζει το Θεός? Με το να κάνουμε όλο το θέλημά του. Δεν γίνεται αλλιώς. Τότε έχω όραση και τότε αλλάζει η ζωή μου. Εάν δεν κάνω όλο το θέλημά του, δεν έχω όραση. Αυτοδικαιώνομαι και κάνω τα δικά μου. Και από εκεί που πρέπει να μαζεύομαι τον Κύριο και να σώζονται ψυχές, τις διώχνω μακριά μου όπου και να πάω. Δημιουργώ προβλήματα. Γιατί ό,τι ο Θεός λέει να κάνω δεν δημιουργεί προβλήματα. Είναι το δέντρο που δίνει καρπό καλό. Αυτή είναι η διαφορά. Φως λοιπόν για φωτισμό των εθνών. Δηλαδή δεν έχουν τον ήλιο. Τον ήλιο τον έχουνε. Αλλά ζουν σε σκοτάδι πνευματικό. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν τι είναι θησαυρός και τι είναι κάρβουνο. Όταν δεν έχω όραση δεν ξέρω. Φεύγω από τον κόσμο για να ζήσω μια καινούργια ζωή στον ουρανό και εγώ ζητάω του κόσμου. Δεν έχω όραση. Δεν μπορώ να εκτιμήσω ποιο είναι πολύτιμο από τα δύο. Με έφερε σε πολύτιμο, αλλά για να ζω αυτό το πολύτιμο που είναι ο Ιησούς Χριστός, πρέπει να το γνωρίζω και να με γνωρίζει. Να έχουμε επαφή. Και η επαφή γίνεται σε δοξολογία και λατρεία. Εκεί αποκαλύπτεται. Αν γίνεται καρδίας. Όχι τυπικά. Η μητέρα λέει του Ιωσήφ και ο Ιωσήφ κρατάγανε τα λόγια αυτά και ευλόγησε αυτούς ο Σιμεών και είπε προς τη Μαριάμ τη μητέρα αυτού «Ιδού ούτως κείται εις πτώση και ανάσταση πολλών». Πτώση. Πολλοί θα σκανδαλιστούν και θα γκρεμιστούν που θα γεννηθεί αυτός. Και το είδαμε. Φωνάζανε «Άρω, άρω, σταύρωσον αυτόν». Πού πήγαν όλοι αυτοί? Αν δεν έχουν πιστέψει, ξέρουν που πήγαν. Και θα είναι, λέει, σημείο του Κυρίου η ζωή του για να αντιλέγουν, να τσακώνονται μεταξύ τους. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι από τη Ναζαρέτ. Τι καλό θα βγει από τη Ναζαρέτ? Αλλά δεν ρωτάνε τους γονείς από που γεννήθηκε. Το θεωρούν περιττό. Ζει στη Ναζαρέτ, τελείωσε. Άμα είναι όμως κάτι άλλο για κουτσομπολιό θα το ψάξω. Με λεπτομέρεια. Και γι' αυτό χαθήκαν οι περισσότεροι από αυτούς. Και βλέπουμε τώρα ότι συμπληρώνει κάτι για τη μητέρα του Κυρίου που δεν το είπε ο Κύριος στην προφητεία που έκανε στον Αδάν. Το σπέρμα αυτού της γυναίκας σου συντρίψει την κεφαλή. Εδώ τι λέει? και σου δε αυτής της ψυχής ρομφαία θέλει διαπέραση. Εδώ τώρα παρουσιάζεται, είναι η στιγμή που θα γίνει. Μετά από κάποια χρόνια βέβαια. Δια να αποκαλυφθούσουν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. Εσύ θα υποφέρεις, αλλά εγώ δεν το κάνω για να υποφέρεις. Το κάνω για να φανούν οι καρδιές αυτών που λένε πως είναι δική μου, εάν θα μείνουν δική μου. Τους έχω βάλει στη γη για το χωράφι, άμα καρποφορήσει να μου δώσουν τον καρπό. Θα μου τον δώσουνε ή θα τον καταστρέψουν για να μείνει δικό τους το χωράφι. Εδώ τώρα είναι η δουλειά. Και παράλληλα λέει με αυτό εδώ βλέπουμε και μια γυναίκα, για να μην πει κάποιος ότι εμείς οι άντρες έχουμε επαφή με το Θεό και είμαστε καλύτεροι. Όχι. Τα ίδια χάλια είμαστε. Μόνο τη διαφορά πως η γυναίκα είναι πιο ευαίσθητη, διότι έχει το συνέστημα πολύ περισσότερο. Και τι κάνουμε? Πρέπει να ακούει ωραία πράγματα για να ανεβαίνει. Άμα ακούσει ανάποδα, πέφτει εύκολα και γίνεται ασασέρ η ζωή της. Ενώ ο Χριστός ήρθε όχι για να γίνουμε ασασέρ, αλλά να γίνουμε παιδιά του, να γίνουμε δούλοι του, αδέρφια του. Είναι τεράστιο αυτό που ήρθε να κάνει. Και ας αφήσουμε το συνέστημα για τον κόσμο. Και το συνέστημα είναι η θέληση. Τι θέλω? Θέλω μόνο το Θεό. Του δίνω όλη τη θέλησή μου και καθαρίζω. Αλλάζω ό,τι χρειάζεται για το μίαν, αν δεν χωράει μέσα και πάω όλα καλά. Και έρχεται λοιπόν μια γυναίκα χαρακτηριστικά. Θυγατέρα του Φανουήλ εκφυλή Σασίρ, αυτή ή το προβεβαικία εις ηλικίαν ή της έζησε μετά του ανδρός αυτής 7 έτη από της παρθενίας αυτής. Μια γυναίκα, δεν την ξέρει κανένας, η οποία όμως την ξέρει ο Θεός. Και τι έκανε αυτή πάλι? Αν ήταν 20 χρόνια και παντρεύτηκε, στα 27 πέθανε ο άντρας της. Θα αρχίσει να φωνάζει γιατί μου τον πήρες ή θα τρέξει να πάρει ένα άλλο? Που λέμε καμιά φορά, ξέρεις, άμα γερνάμε τι θα γίνει στη ζωή μου, πώς θα πάει η ζωή μου? Άμα γερνάμε θα την αναλάβει ο Κύριος και θα πάει καλύτερα από την νεαρά ηλικία μας, γιατί είμαστε πιο πυγμένο το μυαλό και πιο θετικοί σε αυτόν. Οπότε θα ζήσουμε κάτι ιδιαίτερο, και το ιδιαίτερο της μετάθεσης από τη μία ζωή στην άλλη. Υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία να πάω κοντά του. Γι' αυτό δεν ζούμε και αγωνιζόμαστε. Αλληλούια. Και ή το χείρα λοιπόν, ως ετών 84, ή της δεν απεμακρύνεται από του ναού νύχτα και ημέρα, λατρεύουσα το Θεό ενιστίας και προσευχές. Μας το χάλασε τελείως. Ο Θεός της έγινε άντρας και πήγαινε συνέχεια και έδινε παρουσία στο ναό με νηστείες και προσευχές. Μας αρέσει η προσευχή και η νηστεία? Αυτή το έκανε από μόνη της για να ευχαριστήσει το Θεό που είχε επαφή μαζί της και να τον κρατήσει κοντά της. Δεν κρατιόνται τα πολύτιμα πράγματα με τη λογική, κρατιόνται με την πίστη. Γιατί εάν δεν φυλάξει ο Θεός, εις μάτι προσπαθούμε να φυλάξουμε εμείς. Και έφτασε λέει την ίδια ώρα και αυτή, καθοδηγμένα το Πνεύμα το Άγιο, τον Κύριο, και λάλλει περί αυτού του Χριστού προς πάντα στους προσμένοντας τη λύτρωση του Ισραήλ. Τι λέει τώρα εδώ? Έπιανε και έλεγε, πιστεύεις εσύ, για να σου πω κάτι? Όχι. Αυτοί που ήταν την ημέρα εκείνη στο ναό και ζητούσαν να του στείλει το Σωτήρα, για αυτούς γινόταν οι προφητείες. Οι άλλοι δεν καταλάβαν τίποτα. Ακούγαν αυτά, λέγανε εντάξει, είναι λίγο παλαβιάρα, έρχεται εδώ κάθε μέρα, δεν δίναν σημασία. Αλλά αυτοί που περιμένανε όμως πήραν το μήνυμα. Και αφού ετελείωσαν πάντα τα κατά τον νόμο του Κυρίου, επέστρεψαν στη Γαλιλαία ή στην πόλη αυτών Ναζαρέθ, το δε πεδίον ύφξανε και ενδυναμούτο κατά το πνεύμα, πληρούμενο σοφία και χάρη Θεού ήτο από αυτό. Ενδυναμούτο, όχι στη σάρκα. Σάρκα είναι φυσικό. Αφού ανήκει στο Θεό, δεν θα πάθει τίποτα. Θα μεγαλώνεις πολύ ωραία και πολύ όμορφα. Αυτό που είναι το σοβαρό όμως, να δυναμώνω στο πνεύμα. Τι πάει να πει εδώ? Για να δυναμώνω στο πνεύμα πρέπει να τρώω πνευματικά. Πρέπει να μ' αρέσει ο λόγος, να τον αγαπάω και να τον εφαρμόζω όλο. Γιατί αν δεν τρώω όλες τις βιταμίνες του λόγου, θα πάθω ζάχαρο πνευματικό. Πρέπει να φω ό,τι μου δίνει. Και ο ποιμένας μου με πάει σε βοσκά σκλωεράς και δεν θα αναπαύσεως. Τον εμπιστεύουμε? Και επειδή έκανε το θέλημα του Θεού, πληρούταν σοφίας, όχι υγιεινή, δαιμονιώδη, αλλά ουράνια ευλογίας. Και εφαινότανε στη ζωή του η χάρη του Θεού που ήταν μαζί του. Αλληλούια! Αυτό θέλουμε. Να είναι η χάρη μαζί μας. Κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά. Θα βάλω ένα ύμνο για οτιδήποτε αιτία προ...